Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Uyquga yotganda. Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qachonki to'shaklariga yotsalar Bismikallohumma ahya va amut. Allohim, sening isming bilan tirilaman va o'laman, deb aytardilar.